Nu, no puišu puses, ja tā nopietna, tas ir to nopietno precību ciklu jāanalizējam, tad no puišu puses vienmēr bija vēl pirmkārt, lai meita būtu skaista, lai viņa būtu pievilcīga, un otrs variants, kas bija nemazāk no svara, lai viņa būtu čakla. Tātad, kā tas darbs veicās? Un tāpēc jau ir tie norādījumi, ka nelūko bāliliņu, dansī sev līgaviņu, kura viegli danci veda, tā vēl grūši dzirna viņas. Tātad tas tāds moments. Lai gan arī ir tas otrs moments, ka tik skaista līgaviņa. Tie pat izdzīvos un tā, bet galvenais viņu pievilkt, lai viņa būtu pievilcīga un viņam patiktu. Nu, principā jau no puiša arī tieši to pašu prasa. Un viņam arī jābūt ir gudram, un viņam jābūt glīti ģērtam, un viņam jābūt labam zirgam. Vai to šķitu lāci gurā, un viņa lauka maliņā tautu dāla kumeļam pērnās palva mugurā. Un tad, ja tev tas kumeļš tāds nekopts, un ja tu pats arī neesi tāds cārts. Tas jau diezgan parādās arī pie nerātnajām dziesmām, kādam tam tautu dālam jābūt. Un skaistam viņam jābūt pievilcīgam, un tāpēc, ka tautu dāls pošas jāatprecībās, tad tas tiek īpaši uzsvērtas, gan tas zirga kopšana, kā viņš kop zirgu, kādas drēbes viņš vēl, viņam vajag tur cauņu cepuri, viņam vajag brūnus svārkus, viņam vajag zaļavara zobenu. Tur uzreiz redziet, tur nāk krāsas, zeltams brūns, zeltains tas spīdēs. Danco mans kumeliņš, margo mans augumiņš. Tai būs nākt tautu meitai, kaut tā ar negribētu. Redz, viņš ir uzpucējies. Nu, un tagad vēl arī, teiksim, te ir tas aprakstiņš, kāds viņš tu ir. Brālīts jāja tautiņās ābolaiņu kumeliņu. Pašam bija melni svārki, zaļa zīda cepurīte, te jau pavisam moderni, viņš jau zīdunēs. Nu, tas jau ir Rīgas laiki, kad jau var nopirkt zīda audumus, tas ir tas viduslaiku variants vairāk.